Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu Raadiyoo Waldaa Adwiintistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha. Turtii gaarii.
Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya akkam jirtu nagaan waaqayyoo bakka jirtaniif haala keessa jirtan hundumaatti isin haa qaqqabu. Arra egaa kunoo sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu jalatti gaaffilee keessan muraasa qabannee dhiyaanne irra kan dabareensaa ga'e gaaffilee keessan gara dhiyeessuutiin fuula dura obboleessa keenya dabalaa wajjin kadhannee eegale.
Jaalatama abbaa keenyaa eegumsa kee fayyaana kee yeroo darbeetiif si haa galatu. Yeroo kana obboleessa koo wajjin iddoo kana jirra. Dhaggeeffatoonnis bakka jiran hundumaatti reediyoo isaanii banatanii si dhaggeeffachuuf qophaa'aniiru. Yooti hubannaa namaaf laatte malee nama hubachuu hin danda'u. Yooti dhoksaa nama barsiifte malee nama barachuu hin danda'u. Qodaa akka ati nu godhattu jaallanna. Ati garuu kan dubbatuuf kan barsiisu si haa ta'u. Ayyaana kee nu baay'iftee dhoksaa kee mul'isuudhaan gara jireenya bara baraatti ati nu fidi. Ulfinni keenu wajjin haa ta'u. Hojii kana irratti ulfaadhu. Dhaggeeffatoonni keenya bakka isaan jiran hundumaatti hubannaa isaaniif kenna. Isaaniin barsiisi. Eegumsa isaaniif godhe. Yeroo kana gaaffii isaaniitiifis deebii qullaa, deebii dhugaa, deebii bal'aa kan isaan ittiin hubatan, kan isaan ittiin si galateeffatan hundumaatti isaaniif laadhu. Maqaa jaallatamaa ilma kee Yesuusiin. Ameen.
Galatoomi dabala. Mee egaa gaaffileen dhaggeeffattoota keenya baay'eedha. Gaaffii torbee utuu irratti haasofnu yeroo nurratti ga'e tokko irra deebi'ee si yaadachiisuun barbaada.
Gaariidha.
Torban darbee waa'ee gaaffii dhaggeeffataa keenya Waggaarii Asaffaa Lixa Wallaggaa irraa nu gaafateef amma Hafuurri Qulqulluun nuuf ibsetu deebii laannuuti kan yeroo nurratti ga'ee addaan cite. Gaaffiin inni gaafate raajii Yoo'eel boqonnaa lama bu'uureffateetu raajii Yoo'eel boqonnaa lama irratti waaqayyo hafuura koo bara boodaatti foon qabeessa hunda irratti dhangalaasa jedhe. Garuu amma waldoota kiristaanaa keessaa kan raajii argus ta'ee kan hafuuraan guutamee waa hojjetu kan dubbatu kan raajii raaju kan afaan haaraa haasa'u isaan kun hundumtu namoota murtaa'aniidha. Kun maal fakkaata jedheetu kan inni nu gaafate. Afurri qulqulluun kennaa garaagaraa akka kennu immoo torban darbe ati caqasaa turteetta mee isa kana irra deebite akkati dhaggeeffattoota keenya yaadachiistuu fan si hafeera.
Torban irraa sirriimatti nurratti kan sa'aatiin geenyaan yookaas yeroon geenyaan gargar baane akka wajjii manaatti fudhannee galle dhaggeeffattoonni keenya amma xumuraatti gaaffii kanaaf deebiisaa nu hordofuu qabu jechuudhaan arras deebinee dhiyaanne irraa waaqayyoon guddaan hin galateeffadha. Baay'ee fayyaa ta'e maa inni iddoo kanatti Yoo'eel boqonnaa 2:28 irratti hundaa'ame gaafatame ana fuula koo hundumaa irratti nan dhangalaasa jedha waaqayyo. Garuu namoonni hundinuu kennaa kana baay'ee isaan irratti mul'atu kan jedhu irratti haasofne innis an hafuura koo foon qabeessa hundumaa irratti nan dhangalaasa jedha malee kennaa wal fakkaataa dhangalaasa hin jenne. Kan jedhu akka qabxii tokkootti dubbanneeti kan dabarre inni sirrii uma macaafuma kanatu jedha. Darbeessi hojii ergamootaa boqonnaa 2:4 dubbifannee dabarre. Waaqayyo akkuma Yoo'eel keessatti jedhe hojii ergamootaa boqonnaa 2:4 keessatti raawwate. Waaqayyo kakuusaanuma raawwata. Foon qabeessa hundumaa irratti dhangalaase jedhee warra isa eegan hundumaa irratti dhangalaase namni tokko tuukeera. Maal dhangalaase hafuura isaa dhangalaase. Garuu hafuura isaa dhangalaasu malee kennaa garaagaraati kan mul'ate. Achirratti. Hojii ergamoota boqonnaa 2:17 dubbifanneerra. Isin namoota Yerusaalem dhagaa amma yeroo ganama keessa sa'aatii 3 nu hin machoofne daadhii isin dhunne garuu raajicha Yoo'eeliin kan dubbatametu raawwate akkana kan jiru bara xumuraatti ana fuula koo foon qabeessa hundumaa irratti nan dhangalaasa. Maanguddoonni raajiin dubbatu mul'ata hin argu dargaggoonnis abjuu hin abjootu jedhameera. Isa kanatu raawwate fuula keessan duratti jedhee yemmuu inni dhugaa bu'u argina. Iyyooliin kan dubbatame raajiin sun hojii ergamootaa boqonnaa 2 kan raawwate ta'uusaa Pheexroosi yeroo sana mirkaneessee fi darbe namoota hin hubanneef turan isa kana qofa miti kan nuyi dubbanne tokkos maa inni kennaan adda adda garuu kan kennamu hafuuruma tokkichaani har'a namoonni baay'een kennaa filatu kennaa isa tokkorra isa tokko filatu kennaa isa tokkorra isa tokko caalchisu ay raajii dubbachuutu baay'ee guddaadha inni kaan immoo sarara xiqqaata yookaan ergamaatu baay'ee guddaadha yookaan sanatu baay'ee guddaadha jedhanii yaadu iddoo baay'eettis kan mul'atu sirriimatti kanadha garuu macaafni qulqulluun hafuura tokkichatu kennaa adda addaa laata. Hafuura tokkichatu kennaa adda addaa waan laatuuf kennaan hundinuu wal caalmaa hin qabu kan jedhu lakkoobsa 11 irraa dubbifne innis maal jedhaa kennaan hafuuruma tokkichaan akka kenname wal caalmaa akka hin qabne dubbata garuu qorontoo isa duraa boqonnaa 12 lakkoobsa 18 kaasee 31 dubbisuudhaafi jalqabnee turre isa utuun naqiniin irra immoo 12 lakkoobsa 4:11 dubbifneetu sirriitti gadi fageenyaan. Hubanna yeroo waan qabnuuf qorontoos isa duraa boqonnaa 12.
Isa duraa garuu warra qorontoos boqonnaa 12.
Qorontoos isa duraa boqonnaa 12 lakkoobsa 4:11 hafuurri tokkicha kennaan garuu garaa garaa akka ta'e waan dubbatuuf.
Akkas jedha boqonnaa 12 lakkoobsa 4 irraa kaasee kennaan hafuuraa gosa garaa garaatu jira hafuurichi garuu tokkichuma ergaa garaa garaatu jira gooftaan. Ergamaniif garuu tokkichuma hojii garaa garaatu jira waaqayyo inni hojii hundumaa adduma addaan yaada namaa keessa kaa'u garuu tokkicha karaan kennaan hafuuraa adduma addaan nama keessaa mul'atu hundumaaf bu'aa akka ta'uuf kenname isa tokkoof ogummaadhaan dubbachuutu hafuuraan kennameef isa kaaniif immoo beekuma barsiisuutu hafuuruma sanaan kennameef isa kaaniif amantiitu hafuuruma sanaan kennameef. Isa kaaniif immoo kennaa warra dhukkubsatan fayyisuutu hafuuruma tokkicha sanaan kennameef isa kaaniif dinqii hojjechuutu isa kaaniif raajii dubbachuutu isa kaaniif hafuurota gargar baasee beekuutu isa kaaniif afaan hin beekamneen dubbachuutu isa kaaniif afaan hin beekamne sana hiikuutu kennameef hafuurri innumti tokkichi sun hojii kana hundumaa hojjetamuudhaan hin ga'a inni. Akka jaalala isaatti tokkoon tokkoon namaaf kennaa addaa hin hiraa.
Tokkoo tokkoo namaaf kennaa addaa
hin
hiraa. Akka jaallatitti kennaa hiraa isa duraarra. Kanaan maayin kennaan adda adda hafuurri garuu tokkichuma kennaan adda adda gooftaan hojjetaniif garuu tokkichuma jedhaan kanaaf kennaan maal hin ta'u.
Tokko ta'uu hin danda'u nama hundumaa.
Tokko ta'uu hin danda'u adda addaa garuu waliin caalu maaltu kennama hafuuraan kennama eenyuuf hojjetama. Gooftaadhaaf hojjetama tokkuma hundumti isaaniiyyuu gooftaadhaaf ittiin hojjechuudhaaf kenname hundumti isaaniiyyuu afur qulqulluudhaan kenname kanaaf isa kanatu isa kana caala kan jedhu wangeela miti hin danda'amu jechuudha gurratu harka caala hin jennu miillatu funyaan caala jechaan jiru jedha kana wangeelumatu jedha qaamni tokko bu'aa dhaqnaa baay'ee qaba garuu bu'aa dhaqnaan baay'een kun qaama sanaafi waan barbaachisaa ta'e kan qooda isaatii guutee. Kanaaf bu'aa dhaqnaa kee keessaa isa xinnaa kan sitti fakkaatuuf iddoo kenni olaanaa kenniidha maaliif isa xinnaadhaati jettu sana qooda isaa bu'een itti guddaadha itti
hojjechuu hin danda'u.
Kanaaf iyyuu kennaan maal hin ta'u jechuudha waliin caalu gooftaa tokkoof kan hojjetamu hafuura tokkoon kenname wanta ta'eef. Kana ammas dhannee dubbifanna lakkoobsa 28 amma 31.
12 lakkoobsa 28 kaasee hanga 31. Waaqayyo waldaa kiristaanaa keessatti duraan dursee ergamoota lammaffaa warra waan inni itti mul'ise dubbatan sadaffaa warra dubbisaa barsiisan kana booddees warra dinqii hojjetan isaanitti aansees warra dhukkubsatoota fayyisuudhaaf kennaa qaban warra namoota gargaaran warra hojii geggeessan warra afaan hin beekamneen dubbatan kaaseera jedhan lakkoofsa 28 irraa. Lakkoofsa 29 irraa hundumtuu ergamootaaree hundumtuu mul'ata waaqayyoo dubbataaree hundumtuu dubbisaa barsiisaaree hundumtuu dinqii hojjetaaree hundumtuu kennaa dhukkubsatoota fayyisuu qabaaree hundumtuu afaan hin beekamneen dubbataaree hundumtuus isa dubbatame hiikaaree isin garuu kennaa warra caalan argachuudhaaf dhama'a ani immoo isa kan hundumaarra isa caaluyyuu. Isinittan agarsiisa.
Baay'isii galatoomi hundumtiyyuu ergamootaare hunduma tafaanaaraa dubbataare hundumatii kaaree hundumaareedha maal inni kuni hunduma isaanii irratti mul'atu immoo jennu kennaa gara garaa waan ta'eef hunduma irratti kennaan bifi tokkichi mul'atu. Garuu hunduma irratti warra isa eeggatan irratti warra akka abboommi isaatii turan irratti hunduma irratti maaltu dhangala'eera bara Pheenxekooste hafuur dhangala'eera. Har'as akka abboommi isaaf akka jaalala isaatti warra deeman irratti hafuurri nama dhangala'a hojii isaas nama hojjeta kennaas nama qabu. Inni itti aanumaa inni Efesoon boqonnaa 4:11-13 utuu nu dubbiftee natti tola. Waa'ee kennaati iddoo sana irrattis kan barreeffamee jiru bifa adda addaatiin ibsaa jira waanta ta'eef isa kanas hubannee dabaru.
Efesoon boqonnaa
4:11-13
Efesoon boqonnaa 4:11-13 nan dubbisa akkas jedha. Isumatus namootaaf kennaa kenne kennaan isaas kaan ergamoota kaan waan waaqayyo isaanitti mul'ise warra himan kaan warra wangeela lallaban kaan eegdota kaanis barsiisota akka ta'aniif ture. Inni warra waaqayyoof qulqullaa'an hojii isa itti ergaman sanaaf qopheessuudhaaf waldaa isa dhagna kiristoos sanas cimsuudhaaf kana godhe. Kunis hamma hundumti keenya tokkummaa amantii ilma waaqayyoo beekuu namoota ga'an taane guddannees safara guutummaa kiristoos bira hamma geenyutti ta'a.
Amma ammaatti waan kennaan wal hin caalle kennaan adda adda akka ta'an isaa ilaalaa jirra. Waaqayyo kennaa wal fakkaatuun dhangalaasan jenne garuu hafuura wal fakkaatuun dhangalaasa jedheeraa inni irra. Namoota muraasa irratti mul'ata waan jedhu karaa eennu yommuu eegnee dhabnu dhuguma baay'ee irra hin jiru jechuu dandeenya. Meesatti booddee deebina iddoo kanattis maal jedhaa? Lakkoofsa 28:31 Qorintoos irraa boqonnaa 12 akka dubbifnetti hafuuruma sanaan kan jedhu ilaalaa turre. Inni ergamus inni lallabus inni raajii dubbatus inni afaan haaraa hiikus inni afaan haaraa dubbatus hafuuruma sanaan jedhaa ture. Kanaaf kanatu kanarra caala kan jedhu dubbachuun akka hin danda'amneef akka nurra hin jirres hin ka'a. Efesoon boqonnaa 4:11-13 maa inni? Gar tokko ergamoota godhee isumatu kaa'e isumatu maayin hafuuruma sanatu ergamoota godhe lallabdoota godhe barsiisota godhe raajota godhee kaa'e jedha. Maaliif namni hundinuu gara tokkummaa guutummaa ilma waaqayyootti akka inni guddatu gochuudhaaf waaqayyo kana godhe jedha. Kanaaf isa kamtu isa kamiin hojjeta hundumti isaanii dhagna kiristoos yesuusiin qaama waldaa kiristaanaas ta'e amantoota ijaaru gara guutummaa ilma waaqayyo guutummaa kiristoos yesuusitti guddisu nama. Raajinis lallabis barsiifnis mul'annis garuma sanatti namoonni akka deeman godha. Kanaaf har'aan namoonni akka yaada isaanii keessatti raajii isa dubbatuuf iddoo olaanaa kennanii inni lallabu iddoo ganaanaatti yaadaan fudhatamu miti. Akkasittiin ilaaluutu nurra jira. Eenyutu kennaan harka jiru kana? Qorontoota irraa boqonnaa 12:9 hafuurumti sun isa tokko immoo maaltu kennama jedha? Amantiitu kennama. Hubadhu raajii miti. Lallaba miti barsiisa miti pulpiitii irratti hin argamu lafa faaruutti hin argamu lafa gorsaatti hin argamu jaarsolii waldaa keessa hin jiru namoota bebbeekamoo keessa hin jiru wangeela deemee masakkaruuf tajaajiluu keetti tarii hubatamuu dhiisuu danda'a yookaas namni isa hubachuu dhiisuu danda'a dhoksaatti garuu waaqayyo wajjin walitti dhufeenya guddaa qaba ishee uummata keessa taa'ee dhaga'u sana galeedhuma hojiirra oolcha shaakala jireenyaa keessa galfata dhiiga isaatiin walitti makamaaf dhugaan sun. Ittiin fayya kanaaf isumatummoota tokkoof immoo maal kenna amantiitu kenna egaa namni immoo amantii malee namaaf hin danda'amu waaqayyoon gammachiisuun jedhamee caafamee jira kanaaf namoonni amantii qaban kan galateeffamaniidha kennaan sun iyyuu amantiidhaan kunuunfamuu danda'a kennaan sun iyyuu amantiidhaan eegamuu danda'a kanaaf kennaa namoonni hafuura qulqulluun guutamuudhaaf mallattoo dhaanii kennaa mul'achuu qabu namootarraa eegan inni tokko amantii dhumaan itti jiraachuudhaaf kennameef ta'a. Inni sun dagatamuun qabu macaafa qulqulluun kan ka'e kana inni sun irraanfatamuun qabu iddoon xinnaan kennamuufiin qabu nuyi baay'een keenya barsiisota lallaboota namni nu beeka nu jaallata abaluu akkas barsiisa dandeettii qaba kennaa guddaa qaba jechuu danda'u isa amantii qabu garuu hollaa isaatu beeka naannoo isaatu beeka gabaatu beeka waa'ee dubbii afaan isaatiif beekumsa isaaniiti waa'ee jireenya isaatii waa'ee amala isaatiiti kan namni nama booji'aa jira. Inni kun garuu kennaa hafuura qulqulluu iddoo olaanaa qabuun fakkaatu waaqayyo kan itti gammadaa jiru kan karoora waaqayyo galmaan ga'u kan dhugaa waaqayyo jabeessee qabee ittiin qullaa jiru garuu isa amantii qabu sanaadha. Inni kun tarii kennaa qabataa kennaa isaatti akka hin taane yoo hojjete yookaas kennaa isaatti akka hin taane yoo hin kunuunfanne harkaa fudhatamuu danda'a. Amantiin sun illee hin mul'atu yoo ta'e boorimmoo mul'achuu danda'a. Kanaaf iddoo kan biraatti deeggarsaan kan kennaman kennaan hafuura qulqulluu deeggarsaaf kan kennaman isaan baay'eedha kan hin mul'anne kan caamanii hin jirre. Iddoo adda addaatti macaafa kee faca'anii kan jiran. Fakkeenyaaf tokko sii kaasuu hin danda'a. Kennaa jajjabeessuu kan qabu jira. Hojii ergamootaa boqonnaa 4:36 ilaalle. Amaluma kennaa kan qaban kennaa gargaarsaa namootuma gargaaruun kan isaan gammachiisu jiru. Lukaas boqonnaa 6:38 dubbisuu dandeenya. Kennaa keessummoota simachuu akka Abrahaam keessummoota see keessummaan simadhe see ergamaa simate kennaa akkasii kan qaban jiru lafuma deemanitti keessummoota kan simatan waldaa kiristiyaana keetti kan ka'anii jaajjan kan namoota ol galchan kan keessummoota simatan namutuu isaa hin ergin kennaadha kun garuu nutti kennaan fakkaatu ta'a. Akkanuma ogummaa kan qaban jiru ogummaa dubbii ogummaa ittiin namootatti dhiyaatanii qabatan lallaba boqonnaa 12:11. Inni kun kennaa hafuuraan fakkaatu yeroo baay'ee namoota keenyatti nuttis garuu kennaa guddaadha kun namni ogummaa malee hin jedhatu jalqabni ogummaa waaqayyoon sodaachuudha waaqayyoon kan sodaatan ogummaa ittiin amantii isaanii qabatan kan beekan jiru. Inni kan biraa immoo araara namaa gochuutu kennaadhuma isaati namni yoo samiidha miidhama malee nama miidhu araara godha aafuudha hin dhiisa bira darba lafa dubbii baqata inni kun kennaa guddaadha maa inni hafuura qulqulluudha. Qalbii jijjiirrannaan kan hafuura qulqulluun kennuudha. Hafuura qulqulluun namaan kennu ta'an namni qalbii jijjiirrachuu hin danda'u. Hafuura qulqulluutu qalbii jijjiirrannaa kennaadha. Hafuura qulqulluun qalbii jijjiirrannaan kennaa hafuura qulqulluuteedha. Yoo namni hafuura qulqulluudhaan tuqameera kan qalbii jijjiirratu namni kun kennaadha hin jedhu. Inni kan biraa bulchiinsi kennaadha. Namni namatti habaluu ogummaa qaban danda'an bulcha jechuu danda'a. Ergamoota keessatti Yihudaa bulcha se'an. Yihudaa iyyuu kanaaf filatan isaan. Yoo bartoota keenyatti dabalame. Yihudaan nama guddaa ta'a bulchiinsas hin danda'a beekumsas hin qabaa jiran yaadan isaan garuu gaafa dhufu bulchiinsa miti inni dhimma bu'aa mataa isaatii fi waa korojoo keessaa ture taayitaa nama barbaadus ture garuu gara xumuraatti deemsaa isa hin deemsifne waan biraa keessa galee waaqayyotti kaate qalbiin jijjiiranne gara bulchiinsaatti kan dhufe garuu. Kiristoos Yesuus Pheexroosiin yaa'e Simoon ilma Yoonaana jaallattaa ari'a oolota koo eegeedha. Isaan immoo Pheexroos irraa maaliin qaban ilaalchan qaban hin ariifata Pheexroosis Kiristoosiin ganeera haa'i bulchuu hin danda'u inni immoo isuma sanaadha kan inni bulchiinsatti laate isa si'a sadii ganeef immoo si'a sadii qalbii kan jijjiirratu godhe hubatta kanaafi kennaadha jennee inni nuyi yaannu raajii qofa yoo ta'e lallaba qofa yoo ta'e barsiisa qofa yoo ta'e mul'ata qofa yoo ta'e afaan haaraa dubbachuu qofa yoo ta'e dogoggorreerra. Kennaan kanarra baay'atan jiru kennaan namootaaf dabarsanii of araara gochuu kennaan namoota gorsuu kennaan haafu jechuu kennaan namoota gargaaruu kennaan namoota jajjabeessu kennaan amantii qabaatanii dhugaatti jiraachuu kennaan kun baay'eetu jira. Kanaaf nuyi akka nuyi har'a ilaallutti miti wanti guddaan nuyi kadhachuu qabnu tokko hafuurri qulqulluu narratti dhangala'u hafuura qulqulluu kee narratti dhangalaase jechuu qabna kennaa kan filatu numini. Hafuura qulqulluu nurratti dhangalaamnaan kennaan ofii jaallateef akka ofii filatetti nuu hira. Tarii yoo nuyi filanne sun kennaan sun qodaan baadhee jiru kanaaf hin mijatu ta'a. Dandeen baachuu dadhaba itti hojjechuu wallaala. Kanaaf iyyuu beeka hafuurri qulqulluun qodaa kana keessa ta'ee kennaan kun kunuunfamuu akka danda'u kennaasa kam akka ta'e adda baasee beeka. Macaafni dhimma kennaaf hafuura qulqulluu dubbatu Qorintoos isa duraa boqonnaa 12. Qorintoos isa duraa boqonnaa 14 Efesoon boqonnaa 4 irratti iddoo sadan kana keessatti sirriitti yoo dubbifanne akkamittiin ta'uu danda'a akkamitti itti fayyadamuu dandeenya kan jedhu walumaa gala hubachuu dandeenya jechuudha.
Tole hafuurri qulqulluun kennaa akkasatti tolettii fi namattiin hojjechuun isaaf hin mala jedhee beeko dhoksaan kennaa kennuu kan keenya utuu hin taane dhoksaan kennaa fudhachuus kan keenya utuu hin taane kan hafuura qulqulluu. Hafuura qulqulluu argachuudha wanti nuun dirqama kadhannuuf malee hafuurri qulqulluun dirqama kennaa wal fakkaataa nama tokkoof nama hundumaa irratti kennaa wal fakkaataan kennama akka hin jenne dha kanatti nuuf ibsite mi yaada yeroo xumuraaf waan hin jedhu qabaa waa'ee kennaa hafuuraa kanaaf jette yoo qabaatte kan utuu hin dubbatin hin darbine sagantaa keenyatu gara xumuraatti hin fidin.
Iddoo kanatti yaada xinnoo isheen ibsuu barbaadu maayini wanti tokko yommuu hojjetamu warra akka. Fayyisuufaa ta'uu danda'a afaan haaraa dubbachuu danda'a wanta adda addaa calaqqisuu danda'a kennaa hafuura qulqulluu kan fakkaatu hundumtuu isaan kana dubbateef miti hafuura qulqulluudhaan kan guutamu sababiinsaa waan tokkotu jira kennaa hafuuraa kan fakkaatanii kennoonni afur qulqulluu irraa hin taane baay'een isaanii jiru. Mul'ata boqonnaa 16:13 irratti hafuura seexanaatiin dinqii hojjechuutu jira, caafamee jira. Dinqii hin hojjetaa, dinqii hojjeta, waan hundumaa gochuu danda'a, milikkitaan dhufaa jedha. Akkanumas boqonnaa 13 irraa mul'ata yommuu dubbifnu, abaluu afaan haaraa dubbatee fi abaluu raajii dubbatee fi abaluu mul'ata argee fi abaluu hafuura qulqulluu qaba yoo jennate ammas hin dogoggorra. Sababiin isaa raajiin ka'uu hin danda'a jedhamee caafamee jira. Raajiin ka'u sun garuu maal yoo jedhe, yoo raaje raajiinsaasii yoo raawwatame jedha. Hin raawwatamaa jechuudha. Raajiin raawwatame tokko raawwatamuu danda'a yoo raawwatame. Garuu waaqni ati kan isa hin beekin waaqa biraatti yoo si geesse kottaa isa waaqessinaa isaaf sagannaas yoo siin jedhe beekii raajii waaqayyoo kaasee akka hin taane. Raawwatamuu iyyuu hin danda'a raajii sobaan. Raajii dubbatee raawwatamuu danda'a. Garuu raawwatame miti. Karaa daandii qajeelinaa karaa macaafni qulqulluun jedhu tokkorraa yoo hin gora ta'e akkasitti si gorsa ta'e maal godheedha. Isa waaqayyoon
kaa'ame.
Isaas boqonnaa 8:20 irratti akkana jedha. Akka dhugaa kanaaf akka mul'ata kanaatti yoo hin deemu ta'e ifni isa keessan jirudha. Lafti isaan bari'uu isa jedhu sana miti. Ifni isa keessan jiru ifni immoo Kiristoos Yesuusidha. Bariitu isaan bari'u inni jedhu hiikkaadhaadha. Garuu inni duraa maal jedha? Ifumatu isa keessan jiru. Akka dhugaa kana akka mul'ata kanaatti yoo hin dubbatu ta'e, yoo hin barsiisu ta'e, yoo hin adeemu ta'e, yoo hin godhu ta'e inni ifa isa hin qabu. Kanaaf wal fakkeessuu fi har'a diinni kan godhu kennaa fuudhaatti kan fakkaatan waan baay'een akka jiraatan ibsuu barbaadeen isa kanammoo maaliin madaalla? Macaafa qulqulluudhaan madaalla. Raawwateefis hafuura qulqulluutu jedhee jechuu hin dandeenye. Maaliif hamma xumuraatti raajii kan ittiin madaalan baay'een isaanii jiru yeroo biraa irratti mari'achuu dandeenya. Kanaaf kennaa wal fakkaatu jira. Garuu kan adda baasuu qabnu hafuura qulqulluurraati moo hafuura sobaarraati kan jedhu beekutu nurra jira, qorachuu nurra jira, kadhachuu nurra jira. Yeroo ichi yeroo hamaadha jechuu barbaade.
Tole dabala waaqayyoon si haa eebbisu waggaarii dabalatee namni kan biraan dhaggeeffattoonni keenya hundumtuu gaariitti akka isaan hubatan amantii guutuun qaba. Arraaf egaa kana caalaa adeemuu hin dandeenyu. Dhaggeeffattoota sagalee abdii hanga yoonaatti turtii nu wajjin qabaattaniif obsa keessaniif guddaa isin galateeffachaa gaaffilee keessan tutturaniif kan nu bira jiran qabannee haga isiniif dhiyaannutti immoo asumaan nagaa isinitti dhaamna. Hanga 7 sagantaa wal fakkaatuun wal arginutti nagaannuuf turaa isiniin jenna. Ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu.
Sagantaa keenyatti akka eebbifamtan abdachaa kanarraaf jenni asumaan xumur sagantaa keenya irratti yaaduu qabaattan karaa teessoo keenyaa raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee jedhaanuf barreessa. Raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee. Oh,